Да шчырых намаганняў па новай евангелізацыі заклікаў сёння Бенедыкт XVI групу французскіх іерархаў, якія знаходзяцца ў Ватыкане з візітам ад Лімена Апостолёрум. На думку пантыфіка, праблемай французскага каталіцызму з'яўляецца няведанне сучаснымі вернікамі зместу веры, якое носіць двайны характар – няведанне асобы Езуса Хрыста і няведанне велічы яго вучэння. Гэта з'ява прыводзіць новае пакаленне да няздольнасці зразумець гісторыю і адчуваць сябе нашчадкамі хрысціянскай традыцыі, адзначыў папа. Ён нагадаў, што менавіта дзяленне верай стаіць у цэнтры адмысловага году, які распачаўся ў касцёле і атрымаў назву «Году веры». Святы Айцец назваў абнадзейваючай актыўнасць свецкіх вернікаў у жыцці касцёла ў Францыі. Свецкія разам з біскупамі і святарамі з'яўляюцца героямі жыцця касцёла і яго евангелізацыйнай місіі, адзначыў Бенедыкт XVI. Паводле яго, свецкія вернікі з'яўляюцца тварам свету ў касцёле і ў той жа час прадстаўнікамі касцёла ў свеце. Святы Айцец вельмі занепакоены зніжэннем колькасці святарскіх і манаскіх пакліканняў у Францыі. Ён прапанаваў французскім іерархам мабілізаваць усе даступныя сродкі, каб маладыя людзі маглі пачуць голас пана. А паколькі сям'я з'яўляецца месцам новых пакліканняў, святы Айцец звярнуў увагу біскупаў на неабходнасць яе падтрымкі. Апрача таго, у працэсе адукацыі, асабліва ў каталіцкіх навучальных установах, моладзь павінна атрымліваць не толькі веды, але засвойваць чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, імкнуцца да пошуку і любові да праўды і прыгажосці. Святы Айцец завяршыў свой зварот падзякай французскім іерархам за іх адданую працу ў нялёгкіх умовах секулярнага і лаіцкага грамадства.